posta centrā sakta Rīgā darbdienas vidū rosības netrūkst. Tuvojoties Ziemassvētkiem, arvien vairāk ļauž nāk nosūtīt paciņas un ierakstītas vēstules. Lai gan līdz decembrim vēl varēja nopirkt arī vecās pastmarkas ar lata nominālu vērtību, vairums iedzīvotāju jau lieto jaunās eiro pastmarkas. Tā novērojusi posta centra operātore Jana Grīnberga. Lielākoties pērkot markas par 50 centiem sūtīšanai pa Latviju.
Vairāk varētu būt eiro markas kādas dažas vai nedaudzas varbūt latos, un viņām attiecīgi tiek pielīmēts klāt jaunās marciņas, jo šobrīd markas var kombinēt. Pastā te ir tāda speciāla tabula, kur mēs varam apstīties, cik maksāja latos un cik maksāja eiro. Tātad visas marciņas latos, viņas tagad tiek pielīdzinātas eiro centos.
Piemēram, ja man ir saglabājusies vēl kaut kāda 50 centīnu marka,
jā,
bet man
tad tā šobrīd ir 71 cents.
Un, ja es gribu sūtīt pa Eiropu, tad man laikam nesenāk ar to, vai ne? Tad
Eiropas Savienība vajag šobrīd 78 centi vēstulītei. Tad 7 centi jāpieliek klāt arī.
Un to var uz vietas pastā arī
izdarīt? To var nopikt, jā. Šogad iznākušas ļoti daudz marciņas tieši ar maziem nomināliem, kuras ir domātas tā kā, lai varētu piekombinēt visdažādākās kombinācijas klāt.
Pasta operātori stāsta, ka līdz ar pārēju uz eiro sākumā iedzīvotājiem bijušas neskaidrības, cik ilgi varēs lietot vecās markas un kā notiks pārēju uz jaunajām, bet nu jau vairums ir zinoši. Pastmarkām šis ir bijis pārējais gads. Lai gan eiro ievies jau janvārī, vecās pastmarkas varēs lietot vēl līdz šā gada beigām. Savukārt pastmarkas ar dubulto nominālu vērtību, gan latos, gan eiro, ko Latvijas pasts izdeva pērnā gada nogalē, pastsūtījuma apmaksai varēs izmantot arī turpmāk. Pastmarku cenas nemainās. 50 centi sūtījumiem pa Latviju, 78 centi Eiropas Savienības ietvaros un 85 centi sūtīšanai uz pārējām pasaules valstīm.
2014. Gada decembris ir pēdējais mēnesis, kad lietošanai ir derīgas pastmarkas ar latu nomināliem. Tātad visus klientus gribētu aicināt izlietot vēl šī gada decembrī tās markas, kas ir varbūt kaut kur mājās aizķērušās.
Latvijas pasta vērtzīmju un filatēlijas departamentu direktors Edmunds Bebrišs lēš, ka šādu aizķērušos veco pastmarku nevajadzētu būt daudz. Tomēr Latvijas pasts nolēma nākt pretī iedzīvotājiem un vēl nākamā gada pirmajā pusē ļaut tās apmainīt pret jaunajām.
Tad, ja kādam būs tik traki, ka viņš būs aizmirsis nosūtīt šogad vēstuli, viņš varēs nākošā gada sākumā vēl šīs markas samainīt pret jaunajām eiro nominālu vērtības pastmarkām. Šobrīd mēs vēl strādājam pie normatīvu izstrādes, bet paredzams, ka tas būs nākošā gada pirmais pusgads, kad vēl varēs samainīt.
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas pasts izdevis ap 600 dažādu pastmarku. Pieprasītākās ir ar Latvijas simboliem, dabas skatiem, dzīvniekiem. Tie saglabāsies arī pēc pārējas uz eiro nominālu vērtību. Bebrišs neslēpja, ka zināma nostaļģija pēc vecajām markām paliks.
Nu, ir zināmas skumjas, tāpat kā šķiroties no kāda veca laba drauga, un tāpat arī kā bija šķiroties no latiem. Nu, liekas drusku tā jocīgi, bet tomēr vismaz markas paliek ar uzrakstu Latviju un ir iespējams identificēt, no kuras valsts šīs markas tomēr ir nākušas.
Filatēlijas departamenta direktors atgādina, ka pastmarkām ir ne tikai pārsūtīšanas, bet arī kolekcionāru vērtība. Un filatēlistu kolekcijās latu pastmarkas savu vērtību nezaudēs. Gluži otrādi, iespējams, tās kļūst pat vērtīgākas. Vecās pastmarkas Latvijas pasts ir saglabājis un nākotnē plāno parādīt pasta muzejā un arī izstādē, kurās pasts piedalās. Māra Rozenberga, Latvijas radio.